Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
Україна розпочала підготовку законодавства про вибори. Чи реально це в умовах війни? Мільйони людей в окупації, у війську і за кордоном. Хто гарантуватиме їхні виборчі права?
Я чую інших.
Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене є справа життя.
А я Дар'я Бура, журналістка, працюю з темою війни з 2014 року.
Я дуже радий вітати на чистій студії Ольгу Айвазовську.
Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі «Опора».
Ольга, на слуху передусім через зовнішньополітичний тиск, пов'язані з ним чинники, тема проведення не лише виборів, а й референдуму для затвердження будь-якої мирної угоди. І є просто у мене величезна купа питань, які пов'язані із можливістю проведення і виборів, і референдуму. Є питання, які можна окремо ставити до того і до того. Зі спільних, навіть не знаю, з чого почати, мабуть, з правового блоку, бо є ще там технічні, безпекові питання. З правової точки зору, так найпростіше, чи було б можливим зараз проведення виборів або референдуму в Україні?
Дякую за запрошення, перш за все. І з правової точки зору я би відповіла, які вибори вам потрібні. Тобто, чесні, вільні, демократичні, чи так собі, щоб було? Умовно, факт голосування онлайн, і ми переобрали владу. Але ситуація з демократичними інститутами набагато більш складна, тому що в період правового режиму воєнного стану держава офіційно, публічно, законно робить відступ від прав людини в певних категоріях щодо певних питань. Умовна мобілізація є теж наслідком введення правового режиму воєнного стану, що є наслідком збройної агресії Російської Федерації. Тому, якщо нам треба якийсь факт голосування, який ми навіть не будемо пристойно називати волевиявленням, то, ймовірно, що щось можна накрутити в парламенті, вилучити певні норми закону про правовий режим воєнного стану, забути про Конституцію, яка не лише про вибори, а й про права, умови під вибори, під демократію. Тому що кожен розділ Конституції, зокрема і той, який стосується виборів, стосується прав і обов'язків держави їх забезпечити. І от в цій парадигмі, в цій рамці цінностей і правил вибори неможливі в умовах війни, тому що неможливо відновити той спектр прав людини, політичних прав, громадянських прав, які необхідні для того, щоб вибори були чесними і вільними. Щодо референдуму, схожа абсолютно ситуація, тому що для мене виборчі права і права учасника референдуму мало чим відрізняються, адже має бути можливість брати участь, вільно поширювати свою позицію, вільно формувати політичну волю без тиску, погроз, залякування і таке інше. І сам референдум організувати з технічної точки зору так само складно, як виборчий політичний процес. Але, ну, наприклад, той же закон про воєнний стан, про правовий режим, не забороняє, тому що там немає цієї норми, проводити, наприклад, до референдумний процес. Бо референдум – це те, що відбулося вже по факту, коли або ініціативна група зібрала 3 мільйони підписів у 2/3 областей, не менш ніж 100 тисяч в кожній. Тоді відбулася верифікація питання, наприклад, Конституційним судом України, і лише тоді оголошується референдум. От цей етап до, він насправді теж регламентується законом про референдум, але він не є частиною офіційного процесу референдуму. Бо група може не зібрати необхідну кількість підписів, або ЦВК на етапі верифікації перевірки виявить, що там не 3 мільйони законно зібраних з персональними даними громадян, а 2,5 мільйони. І це буде недосягнута межа. Але я би хотіла все ж таки відділити вибори від референдуму з точки зору геополітики, як ви вже зазначили, тиску чи дискусії. Референдум – це ідея української влади. Я не бачу наполягання з боку будь-яких партнерів щодо його проведення, але я розумію логіку президента України, чому він говорить про референдум. Тому що, очевидно, будь-яка мирна угода, вона не буде консенсусна або абсолютно переможна для України. І тому цей розподіл відповідальності з народом, лідером держави, він найкраще міг би бути реалізований в контексті референдуму, коли люди скажуть так або ні. А тут виникає інший ряд питань, що президент на референдум має право виносити лише договір. А договір – це угода, яка буде підписана і буде передбачати певні етапи ратифікації парламентами, фінальний з яких буде референдум в Україні. І тому, чи є що президенту винести на референдум, поки немає договору згідно міжнародного права і українського закону про міжнародні договори, у мене є великий сумнів.
Щодо волевиявлення, ну, власне, ми вже говорили, ви сказали про вибори, залежно від того, які вибори нам потрібні, але якщо вибори не демократичні, не прозорі, і вони не є волевиявленням в повному розумінні, тоді це, власне, не вибори, це якось щось, що прикидається виборами.
Ну, щось, що прикидається, в Білорусі теж щось прикидається, в Російській Федерації щось прикидається, і формально, якби, лідери цих держав вважаються виборними, вибраними, але по факту, ну, у нас з вами має бути більше сумнівів до легітимності Лукашенка чи Путіна, ніж таких викликів з боку Російської Федерації чи Сполучених Штатів до легітимності українських гілок влади.
Безумовно. Чи можливо, навздогін уточнююче питання, ну, тобто, як можливо, якщо можливо, організувати будь-яке волевиявлення за ситуації, коли частина території України є окупованою, і, відповідно, наші співгромадяни, співгромадянки, які там проживають, фактично позбавлені своїх виборчих прав?
Це можливо. Якщо факт окупації є від'ємним або іншою темою порівняно з фактом там юрисдикції України і відновлення прав і свобод на території підконтрольній уряду. Я не хочу говорити як юрист, тому що це інколи досить так бюрократично виглядає, але ми маємо зрозуміти, що у нас юридичний факт окупованих територій, на яких перебувають громадяни України, є з 2014 року по 2022 рік. І те, що в нас на той момент було окуповано 7% території, а зараз 20%, не знімає з держави відповідальності, якщо закінчиться гаряча фаза війни. Буде знято правовий режим воєнного стану, відновити функціонування демократії, демократичних інститутів, серед яких є вибори, незважаючи на окупацію. Як ви знаєте, я впевнена, що ви знаєте, що на окупованій території відповідальність за ситуацію там несе окупаційна влада 100%. І тому держава, яка стояла в законній обороні, не може нести відповідальність за те, що вона не може організувати вибори на всій території її формальної юрисдикції. Але фактично її там немає. Тому що лише держава має зобов'язання, права, повноваження організовувати вибори. Або ми тоді визнаємо, що є ще одна держава, яка буде це робити за нас. Ну, але це вже питання суверенітету, що набагато навіть більш важливо, ніж територіальної цілісності. Ну, тобто, по факту, якщо немає суверенітету, немає держави. І немає тієї інституції, яка відповідає за права людини на території її підконтрольній.
І ви згадали Конституційний суд України, коли ми говорили про референдум. Взагалі так виглядає, що для проведення референдуму потрібне роз'яснення Конституційного суду стосовно деяких положень на предмет можливості його проведення за таких обставин. Водночас, на тепер діяльність Конституційного суду є паралізованою фактично. Як з цього глухого кута можна було би вийти?
Ну, я думаю, що ми з вами, тому що опора теж належить до правозахисних організацій, відповідно до позиції Організації Об'єднаних Націй, організації, які спостерігають за виборами, визнані правозахисними, тому що це процес моніторинг, watchdog, просвіта, це процес теж правозахисту, але в сфері політичних прав. Так от, коли ми говоримо про Конституційний суд, такі організації, як ми всі, медіа, люди доброї волі, мають сьогодні зосередити свою увагу не лише на темі, хто очолює Офіс Президента, а й на темі, чи функціонує Конституційний суд України. Тому що в умовах війни це і є баланс влад. Тому що Конституційний суд єдиний в державі, хто має право трактувати офіційно Конституцію. Якщо парламент скаже по-своєму, але це не буде конституційним рішенням, то Конституційний суд, виносячи своє рішення про неконституційність закону або постанови, скасовує його дію автоматично, або норми. І тому в державі, яка вже дуже тривалий час перебуває в активній фазі війни, понад 4 роки, понад 12 років в фазі війни як такої, акцент на балансі влад через дієвий Конституційний суд має бути то пріоритетом, як на мене. Я не думаю, що всі дуже якби детально моніторять ситуацію, але станом на зараз у нас є 13 з 18 суддів Конституційного суду. В одного з них закінчується повноваження 21 листопада цього року, вже 26-го. Якщо не відбудеться добір, а добір відбувається постійно, тільки інколи він є нерезультативний, що свідчить про спробу, яким чином впливати на його незалежність, тобто люди професійні, незалежні, чомусь не можуть ніяк закінчити ефективно процес відбору. Або виникають питання щодо, знову ж таки, ролі певної комісії, яка займається відбором, питання, які ставляться потенційним суддям, поточно кандидатам і так далі і тому подібне. Або дискусія, скільки ж кандидатів має бути винесено в парламент, щоб рішення було результативне. Якщо ми маємо там, наприклад, зараз 5 вакантних місць, то на одне місце має бути 3, чи якщо винесуть 6 кандидатів, то парламенту буде достатньо серед них вибрати найдостойніших, або вибрати 3 чи 2 найдостойніших, а не відмовлятися від вибору як такого. Але тут у нас є вади, такі як в нас є частина суддів Конституційного суду, які пропонуються кандидатів різними гілками влади, є президент, є парламент і таке інше. І виникає питання, хто грає яку роль зараз, яку гру, і чому ми не можемо ніяк докомплектувати суд. Зараз відбувається фінальний етап щодо відбору ще однієї групи кандидатів. Я дуже сподіваюся, що він закінчиться результативно, тому що мені дивно дивитись на ситуацію, коли там відомі конституціоналісти в нашій бульбашці громадській, там Юлія Кириченко, наприклад, да, представниця Центру політико-правових реформ, вона вже друге чи третє кандидує, і це ніяк не може закінчитись результативним голосуванням в Раді. І це вже питання принципу, що якщо людина достойна, якщо її кваліфікація достатня, то чому на якомусь етапі весь час ставляться палки в колеса такого процесуального, якогось процедурного характеру, який теж сумнівний. Коротше, щоб звузити оцю тему від процедур до факту ролі Конституційного суду, він нам треба не лише для референдуму, він нам треба для всього. Питання мобілізації, питання виборів, питання, наприклад, виборів повоєнних навіть щодо електронного голосування може теж розглядатись в Конституційному суді, тому що принцип таємниці голосування є базовий і є частиною відповідної статті 21 Загальної декларації прав людини про вибори. Так, вибори мають бути серед іншими, іншого таємним методом проведені. Це є частина нашого закону, це є частина нашої Конституції. І якщо, наприклад, електронне голосування не забезпечує таємницю волевиявлення, то воно не може використовуватись. То давайте, може, припинимо ці дискусії про онлайн-голосування, якщо держава не може це забезпечити. Або якщо в нас в Конституції вказана неділя, остання неділя жовтня 5-го року повноважень, наприклад, та, щодо парламенту, а може бути в суботу голосування? Це ж теж питання частково до Конституційного суду, тому що неділя може бути днем голосування, а тиждень перед тим буде тиждень раннього голосування, дочасного голосування. І це створить умови для того, щоб українці за кордоном або військові прийшли на виборчу дільницю не в один день і стали великою масою під дільницею, яка буде відкрита в дипломатичній установі, наприклад, в Варшаві, в посольстві, і не достояться, тому що 5 тисяч виборців максимум можуть пропускна здатність будь-якої закордонної виборчої дільниці, максимум. А туди, уявімо, прийде 10 тисяч. І очевидно, що держава не створила умови для реалізації права активного обирати, але і Конституційний суд, чи питання конституційності теми неділі, воно може бути розмазано депутатами по цьому дискурсу, де основою є не права людини, а основою є їхній інтерес, що вони не хочуть, окремі групи і фракції не хочуть, щоб, наприклад, за кордоном було відкрито більше виборчих дільниць. Тому що там немає їхніх виборців, їхнього електорату. І вони нам будуть розповідати про безпеку, про неконтрольоване середовище, а насправді будуть маніпулювати словом «неділя» в Конституцію, щоб просто не дати можливість людям голосувати, бо це будуть голоси не на їхню користь. І Конституційний суд в кожному з цих питань може дати відповідь, щоб усунути політику з дискурсу, як забезпечити політичні права.
Я чую інших.
Отже, для всього цього нам потрібен Конституційний суд, і ви вже відповіли фактично на одне з тих питань, які я збирався поставити пізніше, про онлайн-голосування або електронне голосування, тому що це теж на слуху, причому як і змішаний формат, так і якісь інші пропозиції.
Та я можу ще раз, але з іншого боку підійти до цього питання.
Ну, насправді теж цікаве питання, чи можливо взагалі щось вигадати з цим онлайн-голосуванням дистанційним, тому що у нас і дуже багато ж і людей переміщених, і всередині країни, за кордоном, і військові. І влада говорить про це.
Ну, до речі, про переміщених людей – це технічне питання, але це таке технічне питання, що воно набагато... Для виборів потрібні виборці, і, власне, що в нас з обліком виборців, що в нас з державним реєстром виборців, і якою є надія, що в разі потреби він може бути достатньо швидко оновлений, приведений у, бодай, якусь відповідність до поточної ситуації, у разі, якщо буде ухвалене рішення.
І враховуючи не тільки внутрішньо переміщених і закордонних переселенців, які виїхали за кордон, а ще й загиблих, яких ми не можемо порахувати на тимчасову
і військовослужбовців, і так далі.
Ну, давайте розділимо тему Держреєстру на дві підтеми. Одна з них про реальність, а друга з них про офіційність. От якщо почати з офіційності, Державний реєстр виборців оновлюється офіційними даними, які не відповідають реальному стану справ.
Клас.
Тому факт того, що ЦВК вчиняє певні дії, і вона, знаєте, вже сприймається як політична підготовка, я би їх за це хвалила. Тому що відкрита і відновлена робота електронного кабінету виборців. Ви можете зайти на сайт ЦВК і перевірити свої дані. Угу. Чи вони правильні, чи там та адреса, яку ви вважаєте за необхідне залишити для голосування, ваша виборча адреса, тому що вона може бути іншою від адреси реєстрації, в тому числі на окупованих територіях. Якщо ви знаєте, що ви будете жити в Києві до закінчення війни, і, ймовірно, після, тому що ви з Донецька, і навряд чи після закінчення війни в якийсь спосіб, навіть в разі звільнення якоїсь території, ви туди одразу повернетесь, то ви можете змінити свою виборчу адресу. Не тимчасово, не разово, а по факту там середньострокового планування вашого життя в цій громаді. Угу. Не можете це зараз робити. Навіщо чекати, коли будуть вибори або референдум, коли 5 мільйонів зайде одномоментно в один день, система ляже, і вам же від цього буде гірше, і державі від цього буде гірше. Тому ЦВК тут вже якісь спроби робить, але ми розуміємо, що без інформаційної кампанії, без просвіти, без мобілізації людей, хто це буде робити? Ми з вами, експерти, журналісти, перевірять функціонування, скажуть, відновили роботу і все. Але по факту реальні дані відрізняються від офіційних в рази, тому що в нас внутрішньопереміщених осіб офіційно 4-6 мільйонів. Але по факту, ну, підіть просто по Львову, пройдіться по Ужгороду, там, по Луцьку. Ви знайдете купу переселенців, переміщених осіб, які не мають формального статусу ВПО і взагалі не перебувають ніде. У нас 1,4 мільйони не мають взагалі адреси реєстрації. Все ж таки базова виборча адреса, вона прив'язується до адреси реєстрації. Тобто їх нема ніде, їх не буде в списку, якщо вони самостійно не вчинять певні дії на визначення виборчої адреси. У нас переміщення призведе до того, що в окремих громадах, де дуже багато прибуло переміщених осіб, просто якщо влада, держава і ЦВК не буде про це знати, про їхнє бажання голосувати, то в час ЧЕ, коли треба буде сформувати дільниці, їх буде недостатньо. Бо в нас максимальна кількість на великій дільниці буде включених до списку виборців 2,5 тисячі. Тобто у вас було 100 дільниць до Великої війни. У вас залишиться, якщо ніхто нічого не буде робити, 100 дільниць після Великої війни. Тому що вам нема, як ЦВК, наприклад, нема на що опиратись на якісь офіційні змінені дані, але тут тільки громадянин має якусь теж дію вчинити, тому що, ну, ми ж не будемо по вулиці ходити і питати, чи ви не маєте статусу ВПО, але ви переміщена особа, давайте щось будемо робити разом. Це ЦВК точно не може робити, бо в неї немає таких ні повноважень, ні ресурсів. І от мене дуже турбує реалістичних даних. Тобто офіційність, так, вони ж не зі стелі ці дані беруться. Але умовно ЦВК часто згадує Бахмут, який знищений, окупований, де після окупації звідти вибуло формально з реєстру 2 тисячі людей. Там перебуває 53 тисячі виборців станом на зараз, згідно даних Державного реєстру виборців. Тобто ті, хто виїхав, ті, хто змінився, з точки зору свого статусу якимсь чином. Ті, хто або перереєструвався, вже має іншу адресу реєстрації, це мінус 2 тисячі всього лиш. І ми розуміємо, що є зона, яка сіра, де виборців є, але число їхнього впало, наприклад, в тому самому Херсоні, з різними даними, 10-20% залишилось від мешканців попереднього періоду часу. Але в списках всі, хто були до того, хто не вчинив жодних дій на вихід. За кордоном у нас на консульському обліку аж 350 тисяч громадян. Тобто держава в свою лупу бачить з цих мільйонів офіційно 350 тисяч. Це офіційні дані, так? А що з ними робити? Треба відмовлятись від консульського обліку, йти за логікою активної реєстрації, повідомляти людям, ви живете в Варшаві, ви живете в Берліні, ви живете, я не знаю, в Торонто. І так, ну, ви ж самі краще знаєте, ніж українська держава, скільки ви там плануєте бути. Чи назавжди, чи тимчасово, чи до закінчення університету, чи якогось контракту на роботі. І ви можете собі самі своє життя планувати, але повідомте Україну, будь ласка, що моя виборча адреса, прошу її змінити на місто Торонто. І тоді, знову ж таки, хто буде винен крайнім? Звичайно, українська держава. Але давайте якось все ж таки для повоєнної України створювати умови, коли і суспільство бере участь, не лише критикує бездіяльність і розбирається трошки в деталях, що тут якби і наша роль має місце. І безпосередньо держава створює умови. Та, ну, відкриває там ресурси, той самий держреєстр, електронний кабінет. Каже, ми не знаємо, скільки виборчих дільниць треба в Польщі відкрити. Наприклад, зараз там 4 було, максимум 5-7 може бути. Таким чином, чи це нам достатньо? Ну, порахуйте, помножте на 5 тисяч, скільки виборців там проголосує з тих, що хоче.
І скільки лишиться за бортом, фактично.
Але відкривати 1000 виборчих дільниць в Польщі, це теж, певно, занадто. Ну, тобто, це фінансові інвестиції, це купа роботи з приймаючою країною, тому що вона тут має теж свою юрисдикцію, бо все, що за посольствами, це теж питання до Конституційного суду, до речі, все, що за межами держави Україна, бо посольство, консульська установа – це територія держави Україна. Уже є в юрисдикції третьої країни. І з нею треба теж домовитись, укласти договір, щоб вона, наприклад, могла виділити кошти свої бюджетні на поліцію. Ну, тому що це ж не українська поліція туди приїде стояти біля виборчої дільниці, якщо що, забезпечувати громадський порядок. І таке інше. Тому у нас, от ви кажете, можна, не можна, там хтось каже 30 плюс 60 днів, там Давид Арахамія виступив, заявив, у мене ще більше сивини з'явилося. Але, ну, ви розумієте об'єм задач? Якщо ми хочемо справді забезпечити виборчі політичні права громадян, де вони не були. Те саме про військових. Я тут, думаю, у вас теж є питання.
Але я хочу уточнити, тому що ми можемо говорити, що звертаючись до громадян, давайте виконувати свої дані, давайте якось, ну, тобто заохочувати їх, впливати також на це все. Ну, певний відсоток, можливо, це зробить, але зрештою люди у нас не, ну, виборів ще немає, то можна і не напрягатись. Хто це має контролювати і які ще кроки мають бути зроблені, щоб умовно там після війни провести вибори, окрім того, щоб звести якось реєстри людей. Що ще має бути зроблено?
Ну, я не хочу, знову ж таки, створювати якесь очікування, що от громадяни, як громадяни, є ж поняття класичне, грецьке, латинське, ідіот. Ну, тобто це... Людина, яка не користується, не має громадянських прав, не користується, не хоче, не функціонує як частина народу, який має всю повноту влади.
Не бере участь.
І не користується нею. Тобто, ну, знову ж таки, право голосу в наших широтах – це право, а не обов'язок. Бо є країни, де це обов'язок. От ви, вибачте, будете тут жити, платити податки, так розділяйте відповідальність за менеджерів.
Було б добре.
Ну, не знаю, але тим не менше. Я до того, що ми маємо просто змінити підхід. Ну, от ми... Уже 3 роки дуже активно ми, це суспільство, журналісти, політики, не тільки експерти в цій сфері, говоримо про вибори. От така хвиля находить, яку я бачу інформаційно вищою інтересу, ніж в день голосування стандартних українських виборів. От у мене інколи такий наплив звернень на коментарі і від міжнародних медіа, від українських, які в стандартний день голосування, ну, скажімо, 30% було менше. Тобто це взагалі ненормально. І якщо ми про це говоримо, давайте це зробимо елементом своєї громадянської культури. Ми маємо трошки про себе теж опікуватися. Тобто, умовно, якщо я громадянин, а не в класичному латинському розумінні ідіот, то я маю хоч щось зробити, якщо держава створила для мене ці умови. Ну, мені важко зайти в діджиталізованій країні на сайт на 5 хвилин і перевірити, чи все окей з моїми даними, чи, можливо, я хочу зробити запит на зміну адреси виборчої, а потім ще раз змінити. Ми ж цими сервісами користуємося кожен божий день. І тому давайте пропагувати те, що не лише держава нам винна, а ми як суспільство і будуємо цю державу, і тоді нам би варто теж щось напрягтися. Але хто має робити? Ну, ЦВК має свої функції, це постійно діючі органи, воно має відробляти свої бюджетні кошти. Ну, відверто кажучи, це є ресурси, за які вони відповідальні. Якщо функціонує ЦВК 17 членами, але не функціонує державний реєстр, чи не здійснюється там підготовка в якійсь формі, аналітика, не досліджується досвід певний міжнародний, то питання у народу теж виникає, за що ми платимо зарплати членам комісії і секретаріату. Але є і ми.
Шановні наші слухачі, слухачки, а ви знаєте, які ваші дані в електронному кабінеті виборця на сайті ЦВК? Якщо не знаєте, не плінуйтесь, витріть, як сказала пані Ольга, 5 хвилин, зайдіть, перевірте, що там з вашою виборчою адресою, і напишіть нам в коментарях, і взагалі напишіть, що ви думаєте стосовно того, наскільки ви зацікавлені в дотриманні ваших виборчих прав. Ставте вподобайки цій нашій розмові, підписуйтесь на канал Громадського радіо.
Я чую інших на Громадському радіо.
Виборчі права – це не лише права обирати, це право бути обраним так само. І чи можна зараз забезпечити адекватно це право за ситуацію, коли внутрішньо переміщені особи, коли біженці війни, вимушені переселенці за кордоном, коли військовослужбовці, стільки громадян у війську і умови служби, де б вона не відбувалася? Насправді вони не сприяють участі в передвиборчій кампанії.
Ну, це дуже складне і просте питання. Воно стосується дуже актуально двох категорій, тому що я не бачу, як внутрішньо переміщені особи не можуть кандидувати, в принципі. А от громадяни з виборчими правами, які виїхали за кордон у 22-му році і повернулися, наприклад, не матимуть права до 28-го року балотуватись на парламентських, тому що ними порушено цензу сілості, і винятків в законі ніяких немає. Те, що це відбулося у зв'язку з збройною агресією, це ж не їхнє рішення було поїхати. Я дуже не люблю наводити приклади на собі, тому що це потім використовується і проти. Але, умовно кажучи, я не маю права балотуватися, хоча й не збиралася. І так само до 34-го року, до президентських виборів, коли має бути 10 років цензу цілості. Це означає, що якщо ви поїхали на термін триваліший, ніж 90 днів протягом півроку, то ваш цензу цілості вже порушено, бо він рахується з кожного півріччя 90 днів. І тому оця дискусія, що виїхали до побачення, вона несправедлива, тому що частина поїхала, наприклад, лікуватися або вчитися, або вивозили дітей. У нас навіть народні депутати мали би сісти порахувати, чи вони виїжджали відповідно до офіційного відрядження, чи, наприклад, якийсь період з 22-го року їздили за кошти партнерів на якісь дипломатичні заходи, але офіційного відрядження в них в цей момент могло не бути. Ну, я розумію, що тут є нюанси, особливості виїзду депутатів зараз за кордон і тоді, але моменти були різні. Я просто знаю людей, які виїхали, ну, буквально там 24-25 лютого, поверталися, виїздили, їздили на різні парламентські дипломатичні раути, там адвокаційні поїздки, але це все дуже важко оформлялося. В певний момент був хаос. Їм теж треба порахувати, чи всі 90 днів на півроку 22-го вони дотримувались цього цензу. Але ключове, що ну, тут я бачу дуже політично неприємну дискусію. Зокрема, депутати говорять так, і це не думка однієї людини, це думка окремих фракцій і груп. І під груп у цих фракціях і групах, що зрадники поїхали, або а як же ми відділимо цих жінок, які вивозили своїх дітей, від, наприклад, чоловіків, які переплили Тису і втікли. Ну, гаразд, але вони виїхали незаконно. І якщо вони так само заїдуть, перепливши Тису, то держава не має виїзду факту офіційного не і не буде мати, і вона навіть не буде мати. Тому через якісь там десятки тисяч чоловіків, які ухилилися від виконання свого обов'язку, я би дуже не хотіла, щоб накладалось це клеймо неучасті, або взагалі, ну, фактично це позбавлення конституційних прав на всіх інших, на всю групу, тому що це велике нещастя. Не зшивати оцю політичну націю, не шукати рішення і не розуміти, що ситуацій було дуже різних і багато. Хтось поїхав, там, вивіз батьків з онкологією і лікував їх, наприклад. Я такі приклади знаю. Або з трьома дітьми і поверталися, і дітей там залишали. І це дуже часто, як ви розумієте, Максиме, я думаю, що ви як ніхто розумієте, були чорні списки розстрільні, і вони до сих пір існують. І тому, коли в будь-яке село чи громаду на Київщині заходили російські збройні сили, вони шукали мерів, вони шукали депутатів, вони шукали ветеранів, журналістів, вони їх фізично знищували. І коли людина знала і була попереджена, що вона в розстрільних списках, звинувала, чувати її в тому, що вона на пару місяців поїхала або й на рік, або й на два, рятуючи своє життя, не будучи зобов'язаним, наприклад, якщо мова йде про людей з реальною інвалідністю або жінок з дітьми, ризикувати життям власним і дітей і повернулись. Ну, для мене це, очевидно, фактор несправедливості, нечутливості і відрізання те, що для нас є дуже-дуже вагомим, тобто наших громадян, які, можливо, не будуть користуватися цим правом, але держава зобов'язана його забезпечити, якщо ми демократія. І друге, ви згадали про військових. От станом на зараз жоден військовий не зможе балотуватись. Тому що процедура звернення з поданням документів, реєстрацію кандидатом, потім потреба проведення агітаційної кампанії свідчить про те, що військовий навіть не зможе бути зареєстрованим. І це факт. І якщо не створювати умови для кандидування для цієї групи, це ж теж привід на розкол. Майбутнє. Ну, скільки військових буде реєструватись кандидатом в президенти, якщо там грошова застава, я зараз точну суму не скажу, бо вона рахується від мінімальних прибутків, була понад 2,5 мільйони, але тим не менше, ну, скільки військових лідерів підуть реєструватись кандидатами, бо тому що хтось каже, а якщо вони таким чином просто уникають виконання свого обов'язку. Ну, люди, серйозно. Тому я до того, що треба створювати норму закону, яка буде забезпечувати права для цієї групи, яка дуже велика. За різними оцінками, якщо рахують разом з сім'ями, ну, тому що є така теза, що родини військовослужбовців теж певним чином служать, то для цієї групи не представництво в політичному процесі – це виключення, а потім несправедливість, а потім агресія, а потім розкол. Це близько 20% громадян, які перебувають на території держави зараз.
Тобто, фактично, якщо не внести зміни, то українці, які зараз перебувають за кордоном або перебували протягом тривалого часу українки, і ті наші співгромадяни, які перебувають в лавах сил оборони, вони фактично не будуть представлені.
Ну, повноцінно, як індивідуально, так. Вони, напевно, будуть мати за кого голосувати, але я в 22-23 році, знову ж таки, з позиції правозахисної, в мене є чітке переконання, що, наприклад, на парламентських треба створити невеличкий, але окремий список для депутатів, які будуть представляти закордонний виборчий округ. Це в нас частина зараз України.
Так.
І якщо ми не говоримо про прив'язку там кількості виборців до кількості мандатів, а яким чином унормовуємо це іншою логікою, то, умовно, я не бачу великої шкоди, якщо на закордонний округ буде обрано 5 депутатів від цих людей, які будуть служити народу України в парламенті, і формувати державну політику щодо цієї категорії. Тому що, але вони формально і фактично представляють весь народ України. Але, тим не менше, коли ми обирали депутата з якогось округу, казали, ну, тепер наш депутат має бути потужним лідером, тому що тоді будуть субвенції на цей округ, тоді наші інтереси будуть забезпечені і таке інше. Тому ми говорили про мажоритарний маленький округ. А для всього світу, де зараз є велика кількість громадян, які нам потрібні як державі, може нас щось тригерить, бо хтось живе своє життя, а хтось страждає в Україні. Це факт, але за логікою держави має бути їхнє включення, а не свідоме виключення. І так само щодо військових. Їхнє включення, а не виключення. Або держава стигматизується, кластеризується і буде там, умовно, отака держава для цієї категорії, отака для цієї, погана для тих виборців, хороша для цих виборців, а потім в нас не стане держава.
Я чую інших. Про права людини попри все.
В мене в стрічці, там, наприклад, в соцмережах дуже часто виникають ці «О, готуються до виборів». І я от слухаю все, що ви пояснюєте. І все одно в мене питання залишається, а якщо раптом вигадають якісь ходи і проведуть ці вибори, чи це взагалі можливо, і як нам реагувати, якщо ми розуміємо все, що ви розказали, і загалом ми розуміємо, що це порушення, це немає можливості, але якщо щось вигадається, чи можуть щось вигадати, чи можуть провести вибори, там, наприклад, в кінці цього року?
Ну, ми з вами не маємо скляної кулі, щоб на ній гадати, і взагалі не дуже в це віримо. Ну, я, наприклад. Але як людина раціональна, вигадати можна будь-що, але вигадка має бути, знову ж таки, в напрямку захисту прав, а не їх руйнування. Інакше ми не правова держава, інакше ми не маємо, по суті, державу, яка захищає наші права. І от вигадка полягає в тому, що давайте швиденько зробимо, там, організуємо, наприклад, президентські вибори, бо про парламентські мало говорять, як ви розумієте, і про місцеві так само. Хоча парламент функціонально інколи на межі такої дисфункціональності, вибачте мене, воно виглядає, що от-от з'явилась нова енергія, от з'явилась можливість бути максимально суб'єктними, а потім дивишся в прямому ефірі, як відбувається засідання, і все якось дуже складно і тяжко сприймається. І вже в нас менше 400 народних депутатів. Якщо це буде рік 2, 3, 4, 5, то їх може бути і менше 226, тому що якщо депутат складає мандат з округу мажоритарного, то на його місце ніхто не заходить, а це півпарламенту. Або якщо мандат складається, наприклад, з списку обраних з ОПЗЖ, яка заборонена партія, то також ніхто зі списку не заходить на це звільнене місце. Тому функціональність парламенту – це велика задача, але це залежить від внутрішнього лідерства. Я на нього дуже сподіваюся, бо як би там не було, я розумію, що в нас парламент зараз має абсолютну підтримку 2%, і це велика трагедія, але це норма. На шостий рік повноважень – це норма. На п'ятий рік повноважень – це норма. В нормальних умовах, а не в умовах війни. В Україні так само норма мати рейтинг низький президента на цей момент. І рейтинг Зеленського зараз дуже високий порівняно з цією нормою на п'ятий рік повноважень. Але що можна вигадати? Можна піти лише логікою і якби напрямком дій щодо міжнародного геополітичного треку. Тобто є закид, заклик там підтвердити повноваження президента. Він циркулюється в першочергово від Російської Федерації. Але Російська Федерація на з 2014 року не визнає легітимність української влади. Були б там вибори, чесні, вільні, всіма визнані, як було в 2014, 2015, 2019 році, а між ними ще було ціла купа інших виборів в ході об'єднання територіальних громад і до виборів на окремих округах і таке інше. Але ну, Росії ми нічого доводити не маємо і не будемо. І не можемо. Ну, тому що це абсурд, значить, ми йдемо за їхнім сценарієм, ми малозначущі, не суб'єктні, не незалежні, не суверенні. І маємо щось доводити диктатору, який невідомо, чи був би обраний, в принципі, ще 10 років тому, якби не знищив всю опозицію, громадянське суспільство, медіа, не повбивав опозиційних лідерів, не створив умови для неможливості, в принципі, демократії на території цієї країни. А чи маємо ми щось доводити партнерам? Тут якби дві групи партнерів. Перше, мені очевидно, що наша війна, наша безпека, наша демократія, наш світ – це зараз Європа. Тобто, якщо європейці нам не закидають ніяких вимог до виборів, бо вони розуміють прекрасно всі ризики, наслідки, можливість хаосу і можливість створення цієї зламаної держави, fail state, втраченої держави, через те, що процес можна почати, не закінчити, і потім скористаються цим лише наші вороги, бо ви доведіть, що цей президент, переобраний 10% громадян, має взагалі якісь повноваження, і будете далі качати ситуацію до повного знищення. Мене лякає оцей офіс простих рішень, аля, давайте проведемо вибори президентські, бо, знову ж таки, чинний президент буде втрачати рейтинг довіри і підтримки, не лише як президент, як інститут влади, як кандидат. Тому що економічна ситуація, тому що вихід з війни буде тяжким, травматичним, болісним, ніхто не буде щасливий. Ніхто не буде щасливий. І для нього так виглядає, що участь у виборах – це певний шанс. Якщо деякі інші кандидати, імена яких ми знаємо, не будуть брати участь в цій виборчій кампанії, то шансів дуже багато. Але є інша сторона медалі, що офіс простих рішень генерує, ну, якби, наслідки. Наприклад, сказати, давайте зробимо електронне голосування. Ну, давайте, але як ви його захистите? Ну, от реально, як ви забезпечите функціонування, навіть є така думка, в дії голосування, якщо Євробачення не пройшло випробування голосуванням в дії? Якщо Мінцифра не є органом адміністрування виборів, тобто вони не мають права менеджерити інструмент для волевиявлення. Якщо, наприклад, ви не гарантуєте, знову ж таки, таємниця, бо ніхто не може гарантувати. Я у 2007 році вперше була на виборах в Естонії, і це був рік парламентських виборів. Я сподіваюся, нічого не плутаю. Але це був, здається, 2007 рік. Але це точно були перші вибори, де було загальнонаціональне електронне голосування. І от вся логіка говорить про те, якщо ви 100% не довіряєте державі, якщо 100% держава не може гарантувати безпеку, не робіть цього. Це як з хірургом і ножем. Ви можете ним вбити, а можете врятувати життя. Електронне голосування таке саме. Тобто, коли в Естонії можна голосувати енну кількість разів, і ваш голос буде перезаписаний, це означає, що вас мають ідентифікувати і результат вашого голосування, щоб його перезаписати.
А як тоді з таємницею голосування?
А як тоді з таємницею голосування? Тобто, коли ми себе верифікуємо в дії, ми верифікуємо себе. Ми є громадянином, громадянкою, які роблять якийсь запит на адмінпослугу. Якщо ця адмінпослуга буде голосування, вона теж буде потребувати етапу верифікації. І момент верифікації особи і волевиявлення, вони не можуть бути відділеними повністю в певний період часу. Тому, ну, давайте ще створимо умови, коли скажуть, що порушена таємниця, це неконституційно, не відповідає міжнародним стандартам, що й люди не прийшли. А так, як голосували, скажуть, що голосували під тиском. Угу. Ну, яка легітимність етапу процесу? Плюс ще Російська Федерація, яка створить купу мемів, фейків, діпфейків на цю тему і дискредитує систему, навіть якщо вона не зможе в неї втрутитись, вона її знецінить повністю. Папір – це диверсифікація. Тобто на одній дільниці може закінчитись все добре, на іншій може відбутись, на жаль, терористичний акт. Але кількість цих терористичних актів і загроз порівняно до 20 плюс тисяч виборчих дільниць не може бути загрозливою для всього процесу. А от в дії або в електронний спосіб це можна зробити, тому що це монополія одного інструменту.
От, власне, ми повернулися до питання про онлайн-голосування. Дякую дуже. І до паперу, і до безпекових питань на дільницях. Громадянська мережа «Опора», ви проводили вибірковий аудит безпеки громад. Зокрема, поміж іншим, у розрізі, от пройшли громади в переважній більшості цього безпекового аудиту, змінити цю ситуацію так, щоб безпечне волевиявлення таке можна було організувати.
Ну, насправді, в нас індивідуальний підхід від громади до громади, тому ми хочемо, щоб це була системна оцінка безпеки, аудит в громадах, а навіть не в районах чи областях. Тому що, якщо є лінія розмежування, є, умовно, громади підконтрольні Україну, то кожна з них має бути оцінена на предмет можливості відновлення цивільної системи управління, тому що вибори, особливо місцеві, це про відмову від військових адміністрацій. А от про підготовку до виборів, у нас є ці 53 індикатори, це набір різних видів інформації від того, скільки треба швидкій медичній допомозі, щоб доїхати до, наприклад, центру громади, чи це нормальний норматив, Ну, якщо відбудеться терористичний акт, не дай Боже, або якась провокація, і потрібна швидка, ми організовуємо вибори там, де швидка їде 3 дні, ну, звичайно, цього бути в принципі не може. До того, чи є там, наприклад, поліція, чи працює банківська система, чи є система оповіщення, чи є бомбосховища і таке інше і тому подібне. І ми хочемо, щоб це був окремий етап підготовки до виборів, який не є частиною виборчого процесу, щоб дати відповідь на питання, де, не тільки які і коли, а де ми можемо провести виборчий процес повноцінно і захистити наших громадян, захистити кандидатів, членів виборчих комісій, тому що держава відповідає за всіх учасників процесу. І я бачу велику перспективу в цьому аудиті, тому що, перше, фактично в певних формулюваннях це частина нашого євроінтеграційного треку. Це дорожня карта функціонування демократичних інститутів. Там в загальній рамці є тези, норми про цей безпековий перехід. Аудит – це лише інструмент. І я дуже сподіваюся, що парламентарі візьмуть не лише до уваги, тому що це є частиною обговорення в робочій групі, яка створена наприкінці минулого року, а й ми всі разом напрацюємо окремий закон про оцей перехід. Як ви знаєте, є система транзитного правосуддя, так має бути транзит влади або транзит виборів, безпеки, політичного відновлення, який ґрунтується на даних. І дані є результати безпекового аудиту. Громада за громадою.
Ця тема мені досі залишається складною, але я сподіваюся, що у нас в країні все буде в правових межах. Ефірний час у нас завершується, на жаль, і ми дуже чекаємо на ваші відгуки, на ваші реакції під розмовою з Ольгою Айвазовською. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Громадського радіо і стежте за нашим каналом, за нашими ефірами.
Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.